Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala dinahu liyata'addaba 'ibadahu bi atabihil qawimat. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi ja'ala hadza syahr minal muslimat wa kafiril khairat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al uswatul hasanatu fi jami'il halat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab ad-du'a war-ruqa minal kitabi was-sunnah wa yalihi al-ilat minal kitabi was-sunnah. Al-ilat bir-ruqa minal kitabi was-sunnah, ya. Doa-doa dan ruqyah serta pengobatan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk setelah kemarin bab obat gundah gulana, kesedihan. Sekarang masuk pada bab menghadapi beban-beban berat. Kita seorang hamba yang memiliki banyak kelemahan, yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari bantuan Allah ini. Di dunia ini kadang-kadang mendapati berbagai macam kejadian-kejadian, baik kejadian itu kita sukai atau kita tidak sukai. Kalau kejadian-kejadian yang kita sukai, maka kita tidak ada masalah. Namun jika kejadian-kejadian yang kita alami ini ada yang tidak kita sukai, maka kejadian yang kita tidak sukai ini orang menyebutnya sebagai takdir buruk. Ya, jadi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir buruk ini takdir yang tidak kita sukai. Nah, takdir yang tidak kita sukai, yang disebut kadang dengan takdir buruk ini, bertingkat-tingkat. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan, orang menghadapinya sambil lalu. Contohnya, takdir buruk yang ringan itu wong watuk gitu loh. Watuk, pilek, kepleset. Nah, gitu itu kepleset, jatuh biasa itu. Itu ringan. Keceduk mungkin ringan. Terus ujian rekeng garap itu ya agak ringan. Tetapi ketika kita sakit yang mengharuskan opnam di dalam rumah sakit atau mengeluarkan banyak uang untuk berobat, itu kita menganggapnya itu beban yang sedang, wajar mereka itu. Nah, di sana ada beban yang berat. Beban yang berat itu apa? Kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang kita tidak siap. Nah, kita tidak siap. Misalkan sedang asik-asiknya kita memiliki kegiatan yang sangat penting dan mendatangkan uang banyak, tiba-tiba terhalang dengan sakit. Wah, ini berat. Kemudian dihina oleh orang yang kita cintai, itu juga berat. Ya, suami mencintai istri, ternyata istrinya njaluk pegat. Wah, ini ujian berat. Nah, gitu. Begitu pula istri mencintai suami, ternyata sama suaminya malah dipegat. Nah, ini ujian berat. Diusir wong tuane kong umah gara-gara pahami beda. Nah, ini juga ujiannya berat. Ujiannya berat. Begitu pula banyak musuh sana sini memusuhi dia. Banyak faktor dimusuhi orang. Mungkin karena sukses juga dimusuhi orang, dibenci. Mungkin karena memang memiliki sifat yang kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang tidak baik, tapi kita menganggapnya biasa. Lah, orang lain banyak menilai itu tidak baik, sehingga dimusuhi oleh banyak orang. Meh diusir kong omah, ancang-ancang, ya kan? Kejadian sekali lagi, awas, akan gitu. Wah, ini musibah berat. Dan banyak sekali ketika seseorang memiliki anak, ternyata anak ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di rumah yang memalukan orang tua. Ini juga beban berat. Atau orang yang punya penyakit tapi tidak sembuh-sembuh, ini juga berat. Ada orang yang sakit, dia biasa saja sakit masuk angin, pilek, sakit perut. Suatu saat dia kena penyakit gula yang mengharuskan salah satu anggota badan, entah kaki, entah tangan, ada yang diamputasi. Wah, ini berat sekali. Atau orang yang tidak pernah berpikir kalau ternyata dia akan tertimpa penyakit stroke, sehingga menjadikan dia tidak leluasa dalam bergerak. Arep ngomong yo ora iso, arep mlaku kangilan padahal pengin arep mlayu, arep ngomong ora iso-iso padahal pengin jagungan mumpung sedulure teko. Wah, ini beban berat sekali. Kadang-kadang sok jengkel karepe dhewe. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat-berat beban-beban yang berat seperti ini ya, yang kadang-kadang kita juga menangis sendiri gitu ya, karena merasa sedih. Ya Allah, aku wijane urung siap nduweni keadaan koyo ngene kok, ya Allah, takdirke aku koyo ngene to, yo yo dosaku apa, ah kan gitu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada doa. Ada doa yang mana jika doa itu kita lantunkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya agar Allah Ta'ala melapangkan dada kita, menenteramkan hati kita, menerangi pikiran kita, sehingga apapun yang Allah tetapkan untuk kita, walaupun kita ini masih belum siap, kita pun akan siap menghadapi cobaan tersebut. Doa tersebut, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ada empatnya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Saya ulangi, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Artinya, La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Zat yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Tuhan langit, Rabb-nya langit, dan Rabb-nya bumi, serta Rabb-nya arus yang mulia. Nah, ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan beban-beban yang berat gitu ya, dengan membaca doa ini kita menjadi ingat bahwa kita ini hanya sakdermo. Kita ini hanya sakdermo menjalani sesuai yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kita ada yang hidup selalu senang. Di antara kita ada yang hidup kadang senang, kadang susah. Di antara kita ada yang hidup selalu susah gitu. Cuman ukuran orang kadang senang, kadang susah itu ukurannya seneng nek rezekine melimpah, kantongnya kandel. Ya, dompete abot, gitu kan. Nah, sedih, susah nek kantongnya kelempet, dompete tipis. Nah, itu. Sakit, ranti duit. Nah, seperti itu adalah dianggap sesuatu yang kita sedang susah, gitu. Namun dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Halim. Berarti inti hidup kita ini apapun keadaannya, yang penting ubudiyah atau penyembahan kita kepada Allah Ta'ala itu berjalan lancar. Sehingga banyak para salaf memberikan contoh, walaupun mereka diberikan banyak ujian, mereka tetap bersyukur pada Allah Ta'ala karena masih diberikan lesan untuk bisa berzikir. Masih diberikan lesan untuk bisa berzikir. Dan para salaf juga mudeng kalau diuji oleh Allah Ta'ala, ingat akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Idza ahabballahu abdan yusab minhu." Jika Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu diberikan ujian, dites benar apa ora iki. Nah, kan gitu. Dan mereka lulus ya karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kadang-kadang gara-gara ngaji, gara-gara mengamalkan kewajiban-kewajiban, berbeda dengan orang banyak, itu justru malah diuji oleh Allah Ta'ala dengan rezeki seret atau kancane do mlayu kabeh. Nah, gitu. Malah kadang-kadang diuji. Menunjukkan sampai di mana ketabahan kita ketika sudah menerima kebenaran ini, gitu. La ilaha illallahul azimul halim. Lanjut, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Tuhan arsy yang agung. Allah sebut Tuhan arsy yang agung. Arsy itu besar sekali. Allah maha besar. Jadi kalau merubah keadaan kita itu sangat mudah sekali. Tetapi belum tentu jika Allah merubah keadaan kita itu menjadi baik buat kita, belum tentu. Apa yang Allah tetapkan ini adalah yang terbaik menurut Allah buat kita. Sehingga kita tetap longgar, lapang dada. Dengan mengatakan la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang kedua, doa yang kedua ketika kita menghadapi beban-beban berat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu aku berharap, maka jangan kau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Allahumma rahmataka arju. Wahai Allah, aku mengharap hanya pada rahmat-Mu. Fala takilni, maka jangan kau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah keadaanku. Kullahu, semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Semua orang nasibnya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelesaikan masalah juga bersandar kepada Allah ta'ala. Tidak bisa hamba itu berbuat sendiri. Makanya di sini dikatakan, fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Artinya seorang hamba sangat-sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiarkan kepada diri hamba. Diri hamba banyak kelemahannya gitu. Ini, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Kemudian doa yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam perut ikan. Beliau membaca ini, tapi dengan membaca ini beliau juga tidak berputus asa, terus dibaca sampai Allah Ta'ala mendatangkan keselamatan pada beliau, yaitu pas beliau di dalam perut ikan paus. Begitu membaca doa ini, Allah Ta'ala berfirman, laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Upama Yunus ki udu termasuk wong sing akeh salate, wong sing akeh zikire, janjane dene ning kono terus ngantek dino kiamat. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak zikir, Allah tolong. Bagaimana bentuk pertolongannya? Padahal beliau berada di dalam perut ikan. Nah, kalau kita sekarang kan mikirnya, wah mati tenan kaya ngene iki, ora ning harapan kan gitu. Tapi tetap saja Nabi Yunus alaihi salam berharap kepada Allah Ta'ala, dan ternyata di luar dugaan. Tiba-tiba ikan paus itu minggir, baru ke watuk, bersin, bersin muncrat kabeh isine. Weteng termasuk Nabi Yunus alaihi salam keluar. Nah, gitu loh para pendengar. Dadi ora usah ndadak golek uang, golek peso dibedel, ndak. Tapi dengan cara Allah Ta'ala, Nabi si ikan ini waing, kan waing boh watuk popir arti. Yang jelas tiba-tiba Yunus itu keluar dari dalam perut ikan gitu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kalimat tauhid dan mensucikan Allah Ta'ala serta mengakui akan kezaliman diri sendiri. Baik, kemudian yang keempat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita ucapkan di saat kita mendapati musibah yang berat, di antaranya juga seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga, bahwa Nabi memberi contoh doa yang berbunyi, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Saya ulangi, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Artinya, Allah, Allah adalah Rabbku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini empat doa yang perlu kita baca dan kita ingat-ingat. Kita catat manakala Allah sedang timpahkan musibah pada kita yang sangat berat sehingga kita kesulitan untuk menghadapinya. Tapi dengan doa, insya Allah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kesulitan itu langsung dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kemungkinan yang kedua, tidak dihilangkan tapi dijadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa dia serta mengangkat derajat dia gitu. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan para pendengar senantiasa diberikan ilmu yang nafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Jainuddin di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu kita untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, baik melalui sarana telepon kita di 0822-6531-4444, atau silakan manfaatkan sarana SMS dan juga WA di 0857-2500-9444. Beberapa SMS dan juga WA yang sudah masuk kami akan bacakan satu persatu, dan nanti kita akan mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Ahmad Jainuddin. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya yang pertama datangnya dari Bapak Kastono, Ustaz. Bapak Kastono yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika kami sekeluarga itu silih berganti tertimpa sakit di musim penghujan seperti ini ya, Ustaz ya.
Iya.
Dan itu bergantian. Apakah ini termasuk musibah atau ujian bagi kami ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Musibah itu juga ujian. Hanya saja ujian itu ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Tapi kalau musibah, ya tidak ada yang disenangi. Musibah ya, kita mengatakan musibah itu kan karena kita tidak senang. Tapi kalau ujian, ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Ujian yang tidak kita senangi ya seperti sakit, sedih, dan seterusnya ya. Mendapatkan apa-apa yang tidak kita inginkan itu ujian yang menyedihkan. Kalau ujian yang kita tidak sedih, diberikan kecukupan itu juga ujian. Diberikan kecukupan itu juga ujian. Diberikan ketenaran ya ujian. Diberikan bojo ayu ujian. Diberikan rumah mewah ujian. Mobil mewah ujian. Apalagi bondo, ujian. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika sebagian sahabat beliau ada yang berhasil memindahkan singgasana Bilqis, Ratu Bilqis, di hadapan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman langsung mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur nikmat gitu. Jadi kebaikan itu juga ujian gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ummu Nisa nih, Ustaz.
Oh iya.
Ummu Nisa di Semarang.
Umunisat Semarang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, repotnya mendidik anak membuat saya tidak bisa ikut datang ke kajian-kajian. Apakah hal ini membuat saya tidak sebagai orang yang mau ikut pengajian ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Oh ya, repotnya anak mengasuh anak sehingga menjadi sebab terhalangnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka kita bersabar. Kita bersabar, toh repot itu juga tidak lama. Repot itu nanti anak kalau sudah mandiri, bisa mandi sendiri gitu ya, itu repotnya sudah berkurang. Dan repotnya istri di dalam mengasuh anak yang kecil-kecil, isih ngombai pakaian bojone, isih ngepel, isih masak, dan macam-macam seperti itu. Ini semuanya adalah ibadah. Manakala istri ini berangkat dari keimanan Allah, berluar biasa para pendengar. Lah kok luar biasa? Lah sekarang dia asyik kegiatan tiap hari, ternyata ibadah dan pahalanya besar. Makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti hidup kita ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat perkataan Bapak Asep Kapolres Salatiga waktu itu. Dia bilang kepada saya, "Ustaz, saya mau memberikan pemahaman kepada anak buah saya bahwa tugas mereka ini adalah ibadah, bahwa hidup mereka ini adalah isinya ibadah." Masya Allah itu. Ketika seorang polisi memahami bahwa hidup ini isinya ibadah, maka dia dalam melayani masyarakat, berdiri di tengah jalan, lampu merah macet, udan-udan, direweng watok-watok, ya, nganggu masker, nyetopi rono, ngelakok kegini, mempersilahkan sini, nyetop sana, dan seterusnya. Ini ibadah. Ini ibadah. Bahkan dia kadang-kadang berkorban, istri, anak, orang kopen, karena pagi harus berangkat, apel, pulangnya sore, dan seterusnya. Belum apa-apa, mau pulang ada kejadian di tengah jalan, mau tidak mau dia harus menyelesaikan. Nah ini berat memang. Tapi kalau diyakini bahwa kegiatan sehari-hari ini adalah ibadah, nyaman. Begitu pula ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Alah mas, aku kerata metu nguplek neng omah wae, kaya apa? Kaya tempurung apa maksudnya, Mas Ari? Katak di dalam tempurung. Ha, katak di dalam tempurung. Aku yang ngerti ini meng tiga ur. Dapur, sumur, kasur. Ya wis. Dapur, ya. Kesemuben. Apa? Asap. Sumur, ya ngantek. Tangane leset-leset karena nyuci. Ini kok penae ya, neng? Kasur. Ha, kan seperti itu. Ya, tetap ada. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia tetap ada balasannya, apalagi di akhirat kan gitu. Dan kita capek mengurus anak kecil dan mengurus anak suami ya tentunya, mengurus rumah suami ini sehingga menghalangi kita dari menuntut ilmu, ya kita bersabar. Kita bersabar, mudah-mudahan nanti kalau anak ini sudah mulai berkembang menjadi dewasa, kita menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Atau kalau tidak ya kita atur jadwal kerjasama dengan suami. Kalau suami bekerja setiap hari Senin sampai hari Sabtu, nah hari Ahadnya suami di rumah, nah kita minta tolong diantar oleh suami untuk diajak ngaji. Nah, nanti suami momong ning jopo, istri ning jerung, ngrungokke karo nyadet. Nah, seperti itu, bareng ngaji engko piknik, jajan ning warung soto. Nah, seperti itu. Ini sebagai apa ya? Sebagai penghilang kepenatan seorang istri di rumah. Nah, ya, kalau seorang istri punya HP Android ngono iso do WA-an diwewe nyukika-nyukiki wae, tapi nek sing ora duwe HP Android ra yo ming piye. Nah, tapi ya ada rampung gaweane, nyucine rampung, masake rampung, anake turu, bojone lunga, wis cekel Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an. Nek ning radio rungokke radio, ngrungokke ceramah Ustaz Ahmad. Nah, kan ngono kuwi. Penak. Jadi tidak terhalang gitu, Mbak Umu Nisa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Fahmi.
Umu Fahmi.
Cebongan.
Nanti gue, oh, Cebongan, Bu Putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya selalu membaca doa-doa tersebut yang tadi disampaikan oleh Ustaz dalam setiap sholat, Ustaz. Apakah hal tersebut diperbolehkan dan bisa dilakukan dalam setiap keadaan? Karena saya menganggap penting doa tersebut.
Iya, Masya Allah, bagus. Itu pertolongan dari Allah itu, Mbak. Pertolongan dari Allah. Karena banyak orang pengen mocoi ora kelakon-kelakon. Ora kelakon-kelakon. Lah kok urung di wacake sebelum malah wis apal sik. Wah, Masya Allah ini. Ini pertolongan dari Allah Ta'ala yang perlu kita syukuri. Dan kalau dibaca doa-doa tadi di dalam sholat, tempatnya adalah setelah membaca zikir sujud. Ya, setiap sujud, bukan sujud kari dewi, ndak. Setiap sujud, sujud dari pertama sampai terakhir. Baru maca zikir atau doa sujud, terus doa tadi dibaca. Atau juga ketika selesai membaca tasyahud, selesai membaca doa perlindungan dari empat perkara, sebelum salam. Sebelum salam, nah ini juga dibaca. Atau mungkin antara azan dan iqomat, walaupun ibu-ibu di rumah sholatnya orang jamaah yang masjid, tapi antara azan dan iqomat, ibu-ibu bisa memanfaatkan waktu mustajab ini dengan membaca doa-doa tadi. Masya Allah, barakallahu fiik ya Bu Puji. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada keluarga Ummu Fahmi di Cibungan dan juga para pendengar yang lain. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya Rabbal Alamin. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Solikin di Sragen.
Ya, Pak Solikin. Piye kabari?
Ini terkait masih sholat ini, Ustaz, ya. Terkait tahiyat. Ketika kita baca tahiyat ini, Ustaz. Anjurannya untuk menggerakkan jari dan lain sebagainya. Ini yang bisa jadikan rujukan yang mana nih, Ustaz?
Iya. Mengenai menggerakkan jari di waktu tasyahud itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa sahabat menyebutkan kana yusyiru biha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengannya, yaitu bisababah, dengan jari telunjuk ketika apa? Ketika membaca tasyahud. Nah, kata mengisyaratkan ini ada yang memahami ini digerak-gerakkan. Ada yang memahami ya diculke pas muni illallah, culke gitu. Ada yang memahami ya jari telunjuk dilepas, tidak ikut menggenggam. Itu semenjak dari awal. Nah, jadi kesimpulannya terserah mau gerak-gerakkan jari telunjuk yang kanan silahkan, mau tidak juga silahkan, tidak apa-apa. Adapun hadis yang menyebutkan kana yuharriku biha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jari telunjuknya, maka hadis ini ada salah satu rawi yang dinilai dhaif oleh para ulama gitu ya, tapi sahabat yang lain menyebutkan yuharrikuha, menggerakkan yusir biha, mengisyaratkan dengannya. Nah, ini juga ada ulama yang memahami menggerak-gerakkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya ya kita le salat nek beda karo koncane padha-padha duwe dalil ya wis, padha-padha ora duwe dalil ning melu ulama ya wis gitu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke telepon, coba kita akan angkat pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa ini, Bapak?
Dari Adi di Banyubiru, Pak.
Adi di Banyubiru. Ya. Silakan ya. Langsung ke Ustaz.
Masalah tentang tahiyat tadi yang menunjukkan jari telunjuk itu, itu bukti yang paling benar itu diacungkan waktu mulai at-tahiyatul atau waktu syahadat ya.
Oh ya.
Sama
yang
satu lagi itu waktu setelah sebelum salam kan baca doa.
Iya. Yeah.
Itu tuh jari telunjuknya masih terus diacungkan gitu atau udah diturunkan selama baca doa itu?
Oh iya.
Iya.
Itu saja Ustaz.
Baik. Terima kasih.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Adi yang di Banyubiru ya, barakallahu fiik. Mengacungkan tangan itu seperti disebutkan di beberapa hadis itu di saat Rasulullah SAW tasyahud, tangan kanannya digenggamkan kecuali sababah, kecuali jari telunjuk, dan diletakkan di atas paha. Riwayat lain disebutkan di atas lutut. Nah gitu ya, tangan kanan itu digenggam kecuali jari telunjuk, diletakkan di atas paha. Riwayat lain disebutkan di atas lutut. Nek di atas lutut berarti rada maju, nek di atas paha berarti rada mundur sithik. Nah seperti itu. Nah terus kapan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sahabat tidak menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lingunoki kapan? Berarti difahami ini adalah ketika beliau tasahud, berarti dari awal gitu ya. Adapun mengenai doa, ada riwayat yang menyebutkan kana yad'u biha, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan jari telunjuk itu, dalam artian pas berdoa itu digerak-gerakkan gitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi pas doa tidak digerak-gerakkan juga enggak apa-apa, digerak-gerakkan juga tidak apa-apa. Paham Mas Ari? Yes. Pas ndungo diubah-ubahke yo silakan, ora diubah-ubahke yo silakan. Tapi yang jelas dalil yang benar-benar sahih itu beliau melepaskan jari telunjuknya, yang lain digenggam. Jari telunjuk yang kanan, semua jari digenggam kecuali jari telunjuk di waktu tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Abdillah di Kudus Ustaz. Ini dapat titipan dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu perumahan Ustaz.
Masya Allah.
Iya, jadi ini sudah mulai banyak yang ingin mengetahui nih kelihatannya Ustaz.
Iya, ya, Alhamdulillah.
Iya, pertanyaannya adalah Ustaz, apakah meludah di WC itu akan dapat makar? Ini karena banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, bertasbih dengan digital itu lebih utama atau dengan jari Ustaz ya? Mungkin nah ini yang mana yang lebih baik, dan apa hadis dan dalilnya Ustaz? Mohon nasihatnya.
Pertanyaan yang pertama mengenai
meludah
di WC ini apakah
mendapatkan
makar atau berpengaruh pada diri kita? Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah mendengar. Hanya saja zaman dulu ki tahu nek meludah pas WC ki aja engko ndak untune kuning. Jaran wong alamku ya ming kira-kirane orang ya. Jadi mau meludah mau tidak ya, ya dipersilahkan gitu ya di WC di saat buang hajat gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai
terkait dengan zikir.
Zikir itu pakai jari, tangan atau pakai jari atau pakai digital itu. Mengenai zikir pakai jari jelas dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir itu pakai jari kanan. Jari tangan kanan ya, bukan jari kaki. Jari tangan kanan, tangannya sendiri bukan tangannya orang ya, berzikir. Adapun zikir pakai selain tangan, pakai peralatan, maka dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abu Salamah, bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendapati beberapa halaqah di dalam masjid. Masing-masing halaqah itu ada pemimpinnya, di mana pemimpin ini mengatakan halilu mi'ah, kabiru mi'ah, ayo tahlil 100, takbir 100. Nah gitu. Kata Abu Musa al-Ash'ari, wa fi aitihim haso, di tangan mereka ada biji-bijian. Walam naro illa khair, walakin ata'ajjab bih, aku ora weruh kejaba kebaikan, ning aku gumun. Nah gitu. Iki jane apa? Ning kok aneh yo, aku durung tau ngerti iki. Nah gitu kan. Terus Abu Musa al-Ash'ari akhirnya sowan ke rumah ulama, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menjelang subuh. Sowan ke Ibnu Mas'ud, sampai di rumahnya Ibnu Mas'ud yang ada murid-muridnya. Aina Abu Abdurrahman, lanti Pak Kiai Abu Abdurrahman. Murid-muridnya bilang, ya nanti sebentar lagi keluar, tunggu aja di sini. Akhirnya ditunggu, kemudian sholat subuh, selesai sholat. Kemudian Abu Musa matur kepada Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, saya tadi itu lihat di masjid itu ada beberapa halaqah, di tangan-tangan mereka ada biji-bijian, terus masing-masing halaqah itu ada pimpinannya, terus mengatakan, ayo takbir sakmini, tahlil sakmini, gitu. Nah, terus kata Ibnu Mas'ud, lah terus apa pake? Anggih mboten kula napa-napa, nggih kula nenggo fatwa njenengan. Ah nek panjenengan pengin mirsani nggih, monggo. Nah, akhirnya diajak ke sana. Baik, akhirnya Abu Musa mengantarkan Ibnu Mas'ud berserta murid-muridnya menuju ke lokasi tersebut. Di lokasi itu ternyata mereka masih melakukan hal itu. Maka kata Ibnu Abni Mas'ud, ma asra'akum alangkah cepatnya kebinasaan kalian ini. Ini loh pakaian para sahabat Nabi kalian itu masih utuh. Gelas-gelas mereka juga urung do pecah. Kok cepat kalian melakukan amalan-amalan seperti itu? Terus. Maladhi fi aidikum. Terus yang tak cekli apa kui? Kata Ibnu Mas'ud. Terus kata mereka, hadhihi haso na'udu at-tasbih wa tahlil at-tahmid. Ini Ibnu Mas'ud, ini rakyat biji-bijian yang itu loh, saya buat ngitung ceritanya itu, yang ngitung tasbih, tahlil, takbir gitu Ibnu Mas'ud, apa Abdurrahman. Kata Ibnu Mas'ud, fa'udu sayyiatikum fa'inni dhaminun alla yudhayya'alakum. Kuwi biji-biji genen ngitung dosa-dosamu wae, tak jamin ora sia-sia. Aneh-aneh, sampean iki gawe perkara apa meneh iki? Nah, gitu kan. Diunek-unekkan oleh ini Ibnu Mas'ud. Terus kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuritu illa khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami jangan diunek-unekke. Kami ini punya niat baik. Nah, gitu kan kata mereka. Maka Ibnu Mas'ud menjawab lagi, wa kam min muridin lil khairi layusibahu. Halah, pirang-pirang wong pengen apa yang udah ratakan gune. Nah, gitu kan. Nek bahasaku ngono kuwi, Pak, sapa mau minta kok.
Umu Abdillah ya.
Jadi, bahasa aku ngono kuwi untuk menerjemahkan perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya menghitung zikir itu Allah sudah menyediakan alatnya buat kita, yaitu jari-jari. Jari-jari ini kita ketahui jempol iki renggete ana loro. Nek jari telunjuk, jari tengah, kelingking, cendek manis. Ini renggete ana telu. Saiki para pendengar, nek dihitung ya, kita kan zikir ki ya rata-rata sing baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan ping 33. 33 itu coba jenengan etong renggut jempol ini dari kita mulai dari jentik. Jentik ini dipegang oleh jempol, renggut yang pertama, yang paling bawah, kemudian atasnya, kemudian paling atas, kemudian ujungnya jari, ujung jari jentik. Berarti renggut yang paling bawah, renggut tengah, renggut paling atas, sama ujung jari. Itu 4 toh. 1, 2, 3, 4. Nah terus dihitung medun meneh dari atas turun, mulai dari renggut paling atas, renggut tengah, renggut paling bawah. Berarti pitu. Ya pitu. Pitu ping 4. Pitu ping 4. Jari kelingking, jentik manis, jari tengah, jari telunjuk. Ini semuanya kan sama renggete. Pitu ping 4, berarti 18. 18, nah terus jempolnya renggete loro. Dihitung sih, seko renggut paling ngisor, terus dhuwur, 2 kan, terus pucuk, 3, terus medun meneh ke renggut yang atas, 4. Terus renggut paling bawah 5. Mau 18 tambah 5 pas 33. Loh, jadi Allah Ta'ala ya wis ngatur para pendengar. Diatur bentuk renggete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada umatnya li zikir ping 33 nganggo tangan tengen tok kuwi wis iso gitu. Nah, adapun zikir-zikir yang 100 ya seperti baca istighfar atau baca apa gitu ya, tobat gitu, astaghfirullah wa atubu ilaih gitu, istighfar dan tobat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku dalam sehari tidak kurang dari 100. Ini tidak menunjukkan dibatasi 100, enggak. Tapi minimal 100. Terus nih ora usah dihitung. Ora usah dihitung istighfar sing suwe ngene kira-kira 100 mundur. Ndak apa-apa, orang ada 100 ya, orang apa-apa, orang apa-apa, orang mau istighfar ya orang apa-apa, tapi kan rugi besok. Nah, gitu loh para pendengar, wallahu ta'ala alam. Tapi saya mohon maaf ya, kalau mungkin sebagian pendengar agak aneh, wah lagi, maksudnya itu zikir kok kudunggu tangan. Ya, yang saya tahu seperti itu ya, zikir itu pakai jari tangan kanan, seperti itu, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke Pak Slamet di Dempet ini minta ijazah aja Ustaz untuk mengamalkan buku doa dan wirid yang seperti yang di ada di Radio Bas Ustaz.
Oh ya.
Semoga saja bisa diamalkan, diwiridkan juga ini Ustaz. Pak Slamet di Dempet Ustaz.
Iya. Ya Pak Slamet di Dempet, juga para pendengar semua yang ingin mengamalkan wirid-wirid yang ada di dalam buku doa yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Ini saya ijazahkan pada panjenengan semua, dipersilakan kalau mau membaca dari buku-buku doa ini, karena buku-buku doa ini didasari oleh dalil-dalil yang sahih, baik ada yang dari Al-Quran maupun ada dari hadis-hadis yang sahih. Ini kitabnya bernama Ad-Du'a Warruqa Minal Kitabi Wasunnah Wayalihi Al-Ilatu Minal Kitab Wasunnah, gitu ya. Kitabnya seperti itu bahasa Arabnya. Terjemahannya doa dan ruqyah, pengobatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga sudah ada terjemahannya. Kalau mau pengin memiliki, bisa datang ke Basmat atau di toko-toko yang dekat dengan kota Anda. Tanya saja buku doa dan ruqyah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan ijazah ini Pak Selamat di Dempet, juga para pendengar semua bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Ya Rabbal ya, Alamin. Amin.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, dari hamba Allah Ustaz ini.
Oh ya.
Ustaz, akhir-akhir ini saya sering merasa susah, sedih, takut bermasyarakat, merasa tidak tenang, merasa hidup sendiri, kurang peduli gimana solusinya, doa atau zikir apa yang bisa saya lakukan. Saya ingin hidup tenang, tentram, hidup terasa cerah. Ini mohon nasihatnya dari hamba Allah.
Iya. Caranya adalah selain membaca doa yang empat tadi, doa yang empat tadi kita sebutkan, juga kita jangan mengurungkan diri, tapi kita bergaul sama orang. Adapun kejadian apa yang tidak diinginkan dari gara-gara bergaul dengan orang, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bergaul dengan orang, dipilih dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, itu kita dekat dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa alladzi yukhalitun nas khairun wa afdal. Allazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun wa afdal minalladzi ya'tazilun nas wa lam yasbir ala adahum. Awak kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan orang lain serta bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang mengisolir diri, memisahkan diri dari sekerumunan orang dan tidak sabar dari gangguan mereka. Nah, maka kita jangan dibiasakan mengisolir diri, tapi kita tetap bergaul dan kita pilih orang-orang yang baik, yang dengan persahabatan itu bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, alias mengajak kepada ketaatan gitu ya. Mudah-mudahan penanya semuanya dari awal sampai akhir senantiasa diberikan pemahaman yang baik, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang nafik, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari setiap malapetaka, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para pendengar yang dalam hati Allah Ta'ala atas kesempatan Anda di dalam ikut mendengarkan dan menyimak siaran di sore hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan jazak khairal jazak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.